non é algo solo de Galicia, de toda Europa, as novas normativas que nos veñen impostas, tanto de bienestar animal, como de fitosanitarios, como de medicamentos, como de infinidad de cousas, somos incapaces de poder facelas, e encima temos que competir con cantrada de produtos de terceiros países que non teñen nada que ver ca Unión Europea e que non teñen que cumplir estas normativas. Entonces isto é inviable. Nosotros o que necesitamos é que a Unión Europea recapacite de todas estas normas que nos quere impoñer e as faga cambiar. Senón, a agricultura e a gandeiría en España deixe de ter sentido, non pode ser operativa desta forma.